Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja täna on niisugune päev taas, et lausa tervislikel põhjustel stuudios on doktor Viktor Vassiljev, kellel oli hiljaaegu ümmargune sünnipäev, nii et no kuidas seda nüüd öelda, kõik kooris rõgatame palju õnne Viktor, sest siis saab õnne suti rohkem ja kui õnne juba ei ole, no siis ei ole ka üldiselt kulgemisel mõtet. Viktor,
ja
täna, vaata neid küsimusi on tegelikult miljoon, nagu ütlevad klassikud, mis esitada võiks, eile esitasin näiteks Harja Raudverele küsimuse, mis pani ta pikemaks ajaks rääkima, aga sulle ma kirjeldaksin tausta, kui ma täna hommikul lugesin igasuguseid uudiste pealkirju, ERR-ist, Delfist, Postimehest, Õhtulehest, siis veendusin ma taas, et need pealkirjad räägivad meile omaette storyt. Õhutavad meis tegelikult vaenu ühe, teise ja kolmanda vastu, näiteks Kapo ju hoiatab, et islami kogukond kurivaim. Eestis igasugused kogukonnad kinnitavad nagu oma baase väljaarvatud eestlased. Eestlased on tolerantsed ja noh, kus sa ikka vastu hakkad nendele, kelle meel on kange ja usk on tugev. Järjest rohkem tuntakse huvi kinnisvara ja muude värkide vastu Hispaanias, selle kohane leht on olemas ja nõudlus näikse olevat suur. Hakkame mehed minema, teeme koha vabaks kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ja nüüd ma küsin sinu käest, nagu eile Harri Raudverelt, mis võiks olla Kremli meelsuse vastand? Eile ma küsisin tänaval ühel sõbralt, tema ütles valgemaja meelsus. Aga ise siis oleme nagu meeletud või?
Ja tere, tere, head raadiokuulajad ja aitäh õnnitluste eest, mis te oma südames minu poole saatsite. Õnn on väga himelik hasi. Kui see olemas on, siis seda ju ei tunne mitte mingil määral, aga sellepärast ei pea loteriis võitma, eks ole ka, et kui on ei ole, kui mitte kuidagi ei vea, kui hommikul voodist välja kopperdades kukud pikali ja edasi, no siis on see õnnetus, mis tulles ei hüüa.
Aga the shit, mis happens.
Yes, aga okei. Okay. Ma ei tea, kas on see meie elu nüüd praegu õnnelik või õnnetu, aga õnn on üldiselt mingi inimese seesmine asi. Et kui inimene ärkab hommikul üles, vaatab, et päike paistab taevas, no see ongi õnn. Aga kui inimene vaatab aktust välja, et näed, jälgi välja päike paistab, aga elektriarve tuli ka, eks ole, no mis on siis nüüd tähtsam? Mina ei tea, ikkagi see on sügavalt seesmine asi. Üks kõik, mis õnnetusi ka ei juhtuks, kui sa oled seesmiselt õnnelik, siis sa saad aru, et see kõik on tühine peas, et sa oled elus, et käbarad liiguvad ja kui sa juba hommikul ärkasid üles, siis on väga suur tõenäosus, et sa näed ära ka tänase õhtu. Ja see ongi õnn sellepärast, et mitte igaühel ei õnnestunud hommikul üles ärgata. On ta siis sellepärast õnnetu, tema ei tunne enam mitte midagist, võibolla ongi lõplikult õnnelik, kes seda teab. Aga jah, ajad on segased, kes kes on kremlimeelne, kes on valgemaja meelne, aga minu meelest eestlane võiks olla ikkagi eestimeelne. Ja ka mul on tuttavaid ja sõpro, kes on endale hankinud mingisuguse korterikese kuskil Hispaanias ja siis üritavad kuidagi kas kaugtööd tehes mingi osa ajast elada seal ja mingi osa siin ja see sebimine nagu käib ja mina ei tea, mina ei kavatse küll mitte kuskile minema tõmmata, sest minu elu on siin, et siin on minu armas kodu, naine lapsed ja lapse lapsed ja nõmme raadio kuulejad, eks ole, kus ma ikka pääsen, ei ole mul minna mitte kuskile.
Üha sõda ju!
Seda küll, aga kes siis sõdib, kui kõik laiali jooksevad. Nii et ikkagi ukrainlane võiks olla ukrainameelne, simbaabvelane võiks olla simbaabvemeelne ja loogiliselt võttes eestlane võiks olla eestimeelne, mitte põgeneda tõnti jaab koho, sest see on ikkagi see maa, kus sa inimene elad, see põlde, mida küntsid sinu esi isad ja võibolla ka sina kõpitsed või on sinu põld. Kuskil, ma ei tea, töökojas või kontoris, see ongi seda põld, künna aga seda põldu, tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb valitsus ja lajatab sulle uute maksudega.
Maksud, 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 siteerin Rahvusringhäälingu lehelt Kaja Kallast. Valimiskampaanias maksutõusudest rääkimine on ebapopulaarne.
No aga nii ongi, sellepärast, et enne valimisi jagatakse valimiseelseid lubadusi ja seda on ju tehtud ja no 30 aastat vähemalt, eks ole. See, mis nõukajal toimus, siis jagati lubadusi aastaringselt iga päev ja halati, ikka 5 aastat 4 aastaga. Aga valimiseelne lubadus, no minu mõelest iga inimene, kelle mõistuse raasukenegi peas olemas, saab ju aru, et valimiseelne lubadus, see on nagu joodikute hausõna. Et jätab joomise maha ja enne valimisi tulebki anda valimiseelne lubadus. Kes annab kõige parema lubaduse? No sellega on nagu sulelistega, et isas lind, et see on kõige kirevamate sulgedega ja teeb kõva häält, eks ole, ja selle lastakse siis paarituda. Aga ega see ei tähenda, et see linnuke nüüd aasta ringi kirevate sulgedega kõva häälega ei ole üldsegi mitte. Nii et üks asja on valimiseelne lubadus, teine on valimisjärgne käitumine ja see, mis toimub praegu, no ma ei tea, mul ei ole sünnist nüüd hakata sõimama Riigikogu uut koosseisu ise, ma sealt põgenesin, kus üles väga paljud sõbrad tuttavad, et see, et Viktor, oi küll sa olid ette nägelik, et sa loobusid valimistest ja sellest Riigikogu jamast. Ja mina praegu poleks tahtnud seal olla, aga maksutõusud siis eriti jõhkar on kodulaenu intresside maksu alla sattumine või maksuvabastuse ära võtmine, miinimumpalkade suurenemine, mida rohkem on maksusid, automaksud, kinnisvaramaksud, käibemaksud tõus, tulumaksu tõus, suuremad maksud, suuremad palgad, hindade tõus, kõik see kokku tähendab lihtsalt inflatsiooni, et raha pannakse ühes kohas juurde, teises kohas võetakse ära, rahamask suureneb, järelikult see on inflatsioon, nii et ega midagi väga suurt ei muutu, elu läheb, no kellel huvitavaks, eks ole, kellel raskeks, kergemaks nüüd vaevalt kellelgi, aga pangad need teenivad igal juhul, mida suurem rahamask on rohkem nad teenivad, aga elu läheb edasi, sest inimene, kui raskes eluga ei oleks, veel kord õnn on sinu sees. Palju õnne sulle, hea raadiokuulaja.
Haridussüsteem, didaktika ja valimiseelsed valetamised, kuidas need mõjuvad lastele?
Aga lastele valetatakse kogu aeg, lastele peabki valetama, et kõik läheb sul hästi, eks ole, lähed koolisse ja ole maru lõbus, eks ole, ja et jõuluvana tuleb ka, jõuluvana täiesti olemas, eks ole, päkapikud asjad ja värgid ja eks jõuge väikest viisi valetamine käib, lapsukesele peab ju valetama, sest kui sa lapsukesele lajatad esimesel koolipäeval, kui on tüüdrukutel patsikesed, poistel püksid viigitud, suurte lilledega lähevad kõik ilusti kooli ja ja see on pidulik kaktus, nii tore, nii lõbus on koolis ja ei, lapsukest ei tea ju seda, et see tähendab, et ei ole sul mitte iga jumala päev pidulik kaktus ja õnnitlused, vaid sa pead ränka tööd tegema, vaevan nägema, pead õpetaja sõna kuulama, koolipingis istuma ja niimoodi 12 aastat järgi mööda. Et ei ole midagi parata, me kõik valetame, kõigile meile valetatakse, aga no nii kui pannakse mees ja naine paari ja siis kiriku altari eest nad vannuvad pidulikult, et tervises ja haiguses hädas ja õnnes ja nii kaua kuni sorm meid lahutab, aga lahutab kohtunik pooled abieludust, just no pea.
Ja selline see elu on, aga...
Aga no ei tee see mitte kellegi tuju paremaks, kui iga jumala päev sulle korrutada, et ikka kelle on jõhker ja maksud sinu käest võetaks ülemas, et palka sulle juurde ei pane ja ei jõua sinu oma elektri arveid ära maksta.
Aga kui sa vaatad kõiki neid pealkirju, mis meie ees on, siis sa näed ju tegelikult kaunist rööstitud pilti. Olgu siis Tartu maja, Tartu mehe korteri narkolabor, Lääne ajaloo suurim rahaline erioperatsioon ei aita Ukrainat, mis viitab ainult ühele, et me hoolitseme rahaliikumise eest ja võibolla ka rahvaste rännete tekitamise eest, aga mitte inimeste, mitte ühiskondade eest, mitte selle eest, et eestlane ei peaks nii kuradi tola tolerantne olema.
Võt eestlane, no jah, mina ei tea, on see õige ütve, ei ole, aga ajaloo hürikutes on kirjas, et 8 aastat mõised oli speks antud ja ongi eestlane siuke sõnakuulelik, ikka vaatab siia sinna, kas äkki on kuskil peremees, kelle sõna võiks kuulata ja hulgudes kunagi Kremlis ja nüüd praegu Brüsselis, aga käsk, mis seal tuleb, et see tuleb täita enne kõiki, et ma ei tea, mingi sirmus, et saab jälle peksa või võetks midagi käest ära või mina ei tea, et jätad selle käest täitmata, mitte midagi ei juhtuks ju, aga ei, eestlane peab olema kõige sõna kuulekame ikka esiridades, siuke tubli tegelane.
Kuidagi idiootlik on see, et noh, vaata, õnnes sai siin moka otsast räägitud ja kui ühel hetkel selgub, et õnn on see, kui riigi pühal saad topelt portsu herne suppi.
Jumal hoidku meil meid selle eest, et see meie kõige suurem õnn võiks olla, et toppel portserne suppe. Ikkagi, ma ei tea, minu meest õnn peaks olema see, kui sa saad aru, ei ole selles kindel, et sa saad hakkama ükskõik, mis suguses olukorras, ükskõik, mis suguses riigi võim ka ei oleks ja näiteks minu vanused inimesed, me oleme edukalt hakkama saanud nõukogude võimuga ülemineku perioodiga ja olgu ükskõik, mis sugune valitsus, meie oleme elus ja ikka veel elame, nii et pärast teile kehtestaga ükskõik, mis suguseid maksusid ja ükskõik, millised seadusi meie saame hakkama, vot see ongi ilmselt õnn.
Teine asi on veel, vaata see Kremli meelsus ja nii edasi. Praegu täna hommikul alles nägin pealkirja, suur arutelu kuskil käib, kas rahvakirjanik Juhan Smuul oli küüditaja ja meenub mulle kadunud vanaema räägitud jutt, kuidas Erich Kõlar, tuntud dirigent ja nii, oli ka, noh, nii öelda, erioperatsioonil ja nimekiri pisteti pihtku ja ta nägi seal oma enda kodust aadressi, mille peale, nagu ma aru saan, võibolla valesti, võibolla õigesti, tormas tema kuidagi pidi Tallinnasse Muru tänavale ja nutis mu vanaema õla märjaks, et enam ei oska midagi teha, kui sa pead ise ennast küüditama minema või umbes nii. Vaata, see küüditamine ja käsu täitmine, kõik need, kes olid nõukogude armees, nüüd enam ma ütlen kõik muidugi suure mööndusega. Vaata, kui nende, kes täna küsida, et noh, see armee, nagu sa seal olid, aga kui oleks sakslane tõepoolest kallale tunnud, noh, see oli traditsiooniline mõttelaad. Ma vean kihla, et 90, kui mitte enam protsenti ütleb, et siis ma oleks kohe sakslase poole üle läinud. Ja vaata, kas sa siukest raibet usaldada saad? Reedad ükskord sa, no vaata, see on juba... Ma ei tea, geneetika, geene ei taha ka solvata, aga see on olemus. Müüa maha, olla võimutruu, minna tugevama poolele, ehk saab suurema piruka, nii nagu Keskerakondki ütles, et enne valimisi sellest on juba aastaid, et tulge üle võitjate poolele. No kurat võtku, mis see on, kus on mehe meel, kas... Meestel, noh, niimoodi ülekantud tähenduses ka selgroog on.
Jah, no võtta, see on huvitav isegi filosoofiline küsimus, et kunagi ma kuskil lugesin mingit arutelu seal palju aastat tagasi, et kes on õige eestlane, et nõuka okupatsiooni ajal, et need, kes Eestimaalt põgenesid, et need olid argpüksid, need, kes jäid kohale, need olid kollaborandid ja need, kes hakkasid vastu ja löödi maha, et need olid õiged vennad, tuleb välja, et ainult kõik eestlane on surnud eestlane.
No jah, vaata,
aga...
umbes nii see välja näeb.
Ja selle küll, aga kui me võtame oma põhiseaduse preambuli, siis meie ülesanne on sugugi mitte kõik ühes koos kollektiivselt ja loosungid käes ära surra, vaid meie ülesanne on elada, hoida elus keelt kultuuri. See on meie ülesanne.
Tulevastele põlvedele.
Aga seda me... saab teha ainult siis, kui me oleme elus.
Okei, ütlen ma nagu lätlane ütles Türgi turul. Aga siin on nüüd ju see moment, et elame edasi valimiseelsetes valedes, puhume neid järjest suuremaks. Kiidame ja kirume, tead, tee, mis sa tahad, aga ega see vande ei teki ega kaoda ja natukene muundub vast, aga tulemus on sama, raha on otsas, sest kõik on, tead, nõuka ajal oli ilus ütlemine, võibolla see on ülekandunud ka tänasesse päeva, sest need raha ja vara on piistu pandud.
Jah, aga sellepärast raha otsa ei saanud, sest
ei
raha
saa,
käitub...
Ei saa, aga teise käes.
Ja loomulikult, ta käitub ühendatud anumate põhimõtte järgi.
Ei!
Et kui sul peremees sai raha otsa, siis ju naabrimeel tuli ainult juurde.
Ta töötab suure Peetri ja väikse Peetri moonakottide järgi. Väikse Peetri moonakott süüakse kõigepealt tühjaks.
No loomulikult ja suurt...
Sest väikseid Peetreid on rohkem.
Jaa, aga vaata sellega on nüüd niimoodi, et kui suurte kottidega mehed on valitsuses, eks ole, et nemad söövadki väikste kottidega mehe raha ära, aga see raha on nende käes ja siit nad hakkavad näppuotsaga seda laiali jagama. Ja see on toimunud täpselt samamoodi vanas Egiptuses, ikka Vaaro korjas rahva käest vilja ära, hoidis oma vilja salvede.
Kes õpetas?
Joosep.
Ärme temast räägi.
Joosep unenägu ja 7 lahjat ja 7 rammusat lehmat.
No mitte ainult, muud nipid ka.
Jaa, võt niimoodi, aga mis muuta valimiseelseid lubadusi, no aga kuula ja naerata sellepärast, et peremees enne jõulud tulekud, jõulud eelsel ajal ju räägid oma lastele täpselt sama valimiseelset lubadust asja, kui sa pajatad jõulu vanast ja kingi kottist. Samasugune valimiseelne lubadus, nüüd tehakse sulle kõik tagasi, kuula seda ja rõõmusta sellepärast, et nad on leidlikud, need valimiseelsed lubadused, nad on ilusad, neid on hää kuulata.
Meenutaksin siin oma kadunud vanaisa, kes ütles, et siukese jutu peale hakkavad kõrvad virtsa vett jooksma. Aga miks me ei võiks valimisi lahendada sellega samamoodi nagu valitakse paavst?
Aga paavsti valib ju valitud seltskond. Kõigepealt peavad olema kardinaalid.
Jaa, las surevad seal nälga pandede kaupa nii kaua kui. hakkab tulema mõistlik tulemus.
Seda küll, aga nad pannakse sinna lugu taha süüa janta ja kui kõhud tühjad, küll siis hakkab see sekstuse kabeli korstnast ka valged suitsu tulema.
No jah.
Nii kui kõht tühjaks.
Aga ma ei, no tegelikult vaata, nad saaksid kokku leppida.
Vaata, see on ülim demokraatia, sellepärast, et kes paneb paika kardinalid? Paavst. Ja siis kardinalid valivad paavsti.
No nad teavad, kellele tänulik olla.
Ei, nad on tänulikud järgmisele, sellepärast, et see, kes nad paika pani, see kolib nüüd ära oma leivaisa juurde.
No jah, niimoodi...
Nii see asi käib, jah. Aga ega meil see valitsuse vahetus ka väga palju teistmoodi ei ole. Nii et põle midagist parata, patused me oleme, jumal karistab meid patud eest valitsusega.
No jah, ons meil siukest jumalat vaja, võibolla pööraks teise usku saaks mõistlikuma valitsuse.
Vaata, häda on selles, et nii kaua kui nii oli meil võõrvalitsus nii-öelda, et siis võis rusikat vibutada kuskile, no kunagi ja ammu vanasti sakslaste poole, siis venelaste poole, no oi, vahepeal käisid siit taanlased, kes iganes läbi, aga nüüd on meil oma valitsus, ise ennast peame sõimava. Kes need inimesed valis, kes need paika pani, ega mitte sakslane ja mitte venelane kuskilt Kremlist, vaid ikka meie ise, kes see tegi, ise tegid.
Jah, see kükloobi meenutamine, see on sul täiesti asjakohani ja siia juurde sobiks veel ka Eesti vanasõna, et mis raibe täna, see raibe homme.
No jääga, kus see raibe sündis, jah.
Kuskilt ta pidi ju tulema.
Kuna aga see asi kipub kuidagi väga lootusetuks. Nii et mina ei tea, alati on räägitud, et need valimised on tulekul, et mees mõtle, keda sa valid, eks ole, mees mõtleb ja valib ikka jälle nii, nagu ta on valinud.
Aga akadeemik Pavlovi lugupeetava tingrefleksid on ju tugevamad kui mõistus.
Ei,
sest tingrefleks, vaata, jahikullid ka ju treenitakse välja sellega, et ta arvab, et ta saab süüa või sööki vastu võtta ainult konkreetse inimese käest.
Jaa, isegi dresseeritud elevant kardab oma dresseerijad sellepärast, et see võib talle keppiga vastu lonti heijata. Ja et kardab.
Jah.
Hirme, nälg ja sugutung on need, mis panevad rahva liikuma kuskile sinna, kuhu keegi heaks arvab seda rahvas suunata.
Ja loen mina uudistest, et Kesk-Aasia moslemi riikidest on Eestisse tulnud tuhandeid inimesi. Aga kas sa, Viktor, oskad tead, võid öelda, kui palju on tulnud Ukrainast?
Jaa, tähendab ametlikud teatud on imelikud asjad, et see on see number lahku löödud, et mingi 27% on need, kes on saanud tähtajalise, mis lubab mingit 3,4% need, kes ootavad seda luba, aga tegelikult kui lüüa kokku, no siis on üle 6%, jah.
Üle 6%
elanikonnast on Ukraina põgenikud. No pluss need toredad head inimesed, kes on veel enne Ukraina sõda siin kanda kinnitanud ja sulandunud meie ühiskonda. Nii on.
Mul ei ole nende asjade vastu praktiliselt midagi, kuigi midagi siiski on, sest on terve hulk organisatsioone, kes... elatubki põgenikest.
Oi, loomulikult ja jällegi põgenike on ju alati ka enne Ukraina sõda oli igasugused majanduspõgenike, poliitpõgenike ongi inimesi, kes muud kogu aga põgenevad siia, põgenevad sinna ja miks mitte, see rahvas peab rändama ja genofondi peab ka jagama, et oleks nagu rikkalikum erinevus rikastab ja mida iganes siin kõike. Aga muuseas Ukraina põgenikud, ega nad on, kui nüüd ringi vaadata, sa ikka näed siin ja seal, ega nad mingid probleeme meile ei tekita, nad käituvad oma valdavas enamuses viisakalt. Mina ei ole näinud räuskavat ukrainlast, kes oleks mind ähvardanud millegagi ja nemad muuseas, ma ei tea, kas kõik või enamus või vähemus või mida iganes, aga paljud õpivad väga kiiresti eesti keele, kas nüüd selgeks, aga nad räägivad eesti keelt.
siin toimuvad praegu väga suured ühiskondlikud muudatused. Sellepärast, et noh, vaata, venestamine, aga kui me tuletame meelde esimese maailmasõja eelset Euroopalt, kus hakati, oli see vist Austria-Ungari, usku vahetama slaavi usu vastu, sest abielu sündis just niimoodi ja naine oli kodus ilmselt kõva sõnaga. Kas sa näed mingisugust ajaloolist seost sellel rahvaste segustamisel, riigipiiride ümber kujundamisel, Tšehid, Slovakid, Jugoslaavia, kus Josif Broz Tito ütles, et ma võin surra rahus, ma tean, et minu riigiga ei juhtu midagi. Ta unustas lõpetada, ei juhtu midagi.
Kuni
vaid kõik
surma
läheb nagu ette määratud ajalooliselt.
Ta võis olla ainult kindel, et kuni tema surmad ei juhtu midagi. Ja täpselt nii ongi, nii kui vana oli läinud, nii riik lagunes.
Ja.
Seda küll, aga lugedes algallikaid ehk piiblit, eks ole, pidevalt on toimunud mingi rahvaste rändamine, Paabeli torni ehitamine, keelte segunemine ja nii on see toimunud alati, ei ole midagi parata. Nii see ilmselt peabki toimuma, sest ka enne inimest igasugused loomaliigid on ka rändanud siin kontinentide vahet.
Söövad mingisuguse koha, tühjaks lähevad natuke edasi.
Ja seal, kus on nad muru ära söönud, eks ole, lähevad sinna, kus on söödavat veel. Nii ongi. Ja inimene läheb ka ikka sinna, kus saab nii kui hõlpsamalt midagist süüa.
No, samas räägitakse ju töötegemisest ja kõigest muust. Muide, see moslemi riikidest inimeste tulemine, vaata, Koraanil on suur pluss ja islamil ka. Nad teevad seda kainelt, kuigi see oli Saudi Araabia üks sheik, kes ütles, et kõige hullemad autojuhid on Saudi Araabias, vaatame õnnetuste hulka. No see ei olnud statistiliselt nii kõrge kui mõnes teises kohas ja ma ütlesin, et noh, tõenäoliselt mujal võib olla hullemaid momente. Ja siis tõstis sheik püsti näpu ja ütles, aga Saudi Araabias nad teevad seda kainelt.
Ja.
Kas see nüüd tõsi on või mitte, aga
no, põrjas peagi teeb inimene lollusi ja rumalusi, aga mingid suured otsused, mis toovad midagi väga head või ka midagi väga halba suure sõja või mida iganes, võt sellised otsuseid tehakse väga kaine peaga ja muuseas väga targa näo ilmega.
No jah, mis ei pruugi ka midagi tähendada, sest see on ju ilus ütlemine, et see kuit hakkas küll liiga vara kaabu ja lipsuga käima.
Ja selle küll, aga just kaabude ja lipsudega inimesed võtavad ostuva otsused, mis viivad näiteks suurte sõdadeni.
Ja jah, samas ei oska nemad tagajärgisid.
Aga
peale jällegi oma pangaarve võib olla üldse ette näha.
Jah, kui selliseid otsused võetakse vastu ja selliseid globaalseid suuri asju juhtub, siis tõesti see sünnitis võib oma sünnitaja enda alla matta ja midagi head see tõlda ei tähenda. Aga mis muutab rahvaste liikumist, siis minu meelest Aasia rahvast või moslemi rahvast nii palju, kui seda on Eestisse liikunud, ei ole siin Eestis mitte mingid probleemi tekitanud ja Ukraina põgenikud, need ei anna võrrelda nende tublide inimestega, kes nõuka ajal Venemaalt siia sisse rändasid, sest nemad tulid kui vallutajad ja isegi kui nad sellest ise aru ei saanud, nad saadeti käsu korras siia tehaseid ehitama või kaevandusi kaevama, ikkagi nad tulid kui võitjad siia, Ukraina tuleb siia kui kaotaja, nii et põgeneb sõja eest, see on midagi hoopis muud. Ta on sunnitud
samas
seda tegema.
Kas tõesti saab siin hakata tõestama, et meie planeedil ei ole inimesi, kes suudaksid selle sõja ära lõpetada. Ma olen saanud siin Nõmme raadios ka vihaseid kirju, et me ju teame, kes kaotab selle sõja, kõik need kuradi vandid tuleb puruks peksta, aga selle tagajärg.
Kule kaotajad, kaotajad oleme siin... me kõik, ja. Aga me teame ka, kes on võitjad. Võitja on sõjamajanduslik kompleks, üks kõik siin pool või seal pool. Võitjad on pangad, toimub ressursside ümber jaotamine. Seal, kus nad jaotuvad ümber, tekivad mingid uued rahamäed mingites teistes kohtades. Need ongi võitjad.
No ja siin on ju selgelt öeldud, et Ukraina kuld jääb Kiievisse, kui seda seal veel on. Ja sõda peetakse liitlaste rahaga, ja. Mida Ukraina hakkab tagasi maksma.
Ei, ja kuld on ilmselt kõige väiksem asi seal juures, sellepärast Ukrainas on ka kivisütte ja rauamaaki, seal on metallitöötlemistehased, tehnoloogiad, asjad, värgid, seal olid ja siia maani on tohutu suured lennukitehased, relvatehased, kõik see on olemas, nii et küsimus on selles, kelle heaks see tööle hakkab, et kui pärast sõja lõppemist öeldakse, et näed, et nüüd on nii palju miljardeid teile antud, et selle kõik võlgu. Kõik see värk hakkab huugama selleks, et kellelegi jällegi kas midagi tagasi maksta, mis on võlg või ei ole võlge, rahal endale mitte mingid väärtust ei ole, aga see hakkab liikuma jälle ühest kohast teise kohta.
Jah, siin kui meelde tuletada oma võla on ära klaarinud Soome. See oli vist teine ilmasõda. Esimese maailmasõja võlaga sai isegi mitte Nõukogude Liit, vaid vist Venemaa hakkama sai makstud.
Ei, jah, Soomel olid ju pärast seda talvesõda olid mingid tohutud reparatsioonid, mis Soome pidi Venemaale maksma. Jah, seda küll, aga kuule ka Venemaa pole ka võlgu jäänud, et pärast vabadussõda Eesti nõudis Venemaalt reparatsioone, nõudis kulde ja sai mingisuguse 120 tonni või oli seal paar tonni rohkem vähem, see umbes 120 tonni kulda. Ja no saigi jah. Kätte, ja saigi kätte, see veeti ilusti kenasti Eestisse, muidugi enne 40. aastat, no pangahärrad teadsid, mis võib toimuda, toimetasid selle kõik ilusti kenasti Rootsi. Ja seal see siis ootas, kuni aastani 1993 või 4 kuskil umbes selle ajal toodi Eestisse ära, kõik ilusti, kõik oli alles, kus juures ta oli Rootsi pankade keldrites ja selle kulla alusel tehti igasugust vahvaid tehinguid, nii et küllab Rootsi pangad sellega teenisid samasuguse unniku juurde veel, aga kuld toodi Eestisse tagasi ja ta oli siin tükk aega, mitte keegi sellest mitte midagi ei teadnud, nii kaua kuni läks kuskil umbes 6-7 aastat ja siis lipsas lehtedesse. See oli kellegi saatuslik viga, et lehtedesse lipsas teade, et Eesti kullavarud on mingisugused 120 kilogrammi või midagi sellist.
Ja
see oli kuld lihtsalt ju auras ära.
No jah.
Kuhu? Seda ei tea mitte keegi.
Vaata, siin tuleb mul nüüd meelde Graf Saint-Germain oli ta vist.
Saint-Germain. Graf Saint-Germain.
Ja. Tema eripära oli see, et ta oskas tavalistest metallidest teha kulda ja oli surematu, aga ma kardan, nad lõid ta siiski maha.
Kuule, ta suri ära ja temast ei jäänud järgi mitte mingit varandust muuses.
Viimati olla teda nähtud 74. aastal.
Et vahete vahel ilmub välja ikkagi, aga tema pärand on surematu sellepärast, et neid inimesi, kes mitte millestki oskavad teha midagi väga suurt ja teistele näidatavat, mitte küll käega katsutavat, aga näidatavat, no neid tegelasi on olnud alati. Ja see sama valimise eelne lubadus.
No seda ma mõtlesin.
Mees ja ma toon sulle õue peale 150 kilo õnne.
Jah.
Katsu sa vastu vajalda.
Jah.
Ma toon 150 kilo õnne.
Ja see hakkab ennast ära sööma, sest selle sama õnne arvel pead sa palkama valve ja nii edasi.
Ei pea, seda on, ei pea valvama, siis valva sa kuidas tahad, kui ta on hoomamatu, nähtamatu, katsumatu, siis valva või ära valva, aga ära ta kaub.
Kui nüüd täitsa nahaalselt küsida jälle antud olukorras, et ühed on nagu, on nagu või ei ole nagu Kremli meelsed, teised on Valgemaja meelsed, kolmandad üritavad rääkida midagi Eestist, aga nendele öeldakse, et mis nendele öeldigi, et nemad on natsionalist, ei olnud huvitav sõna oli.
Ei, eestlaste kohta või?
Jaa.
Rahvuslased.
No jah, rahvuslased ja seega pahad, sest Euroopa Liidus keegi ütles, et kõige suurem vaenlane Euroopa Liidule on rahvusriigid, mis on ka täiesti loogiline.
Ongi vaenlane, täpselt samamoodi nagu kui sa täna kuskil seisad tänava nurgal ja karjud kõva häälega, et ma olen heteroseksuaal, no sa oled vaenlane.
No jah, näed, transsooline, esimene transsooline lõpetas Londonis vist kuningliku balletti akadeemia.
Kuule, ma arvan, et neid transasid on seal, kas nüüd Londoni kuninglikus, aga ballettis on neid varemgi olnud. Seda küll, jah. Kuid jällegi tegelik transsoolis, neid ei ole palju. Tehnoloogia on sealt arenenud, nüüd on võimalik see asi kirurgiliselt lõpuni vormistada. Vanasti see nii kui hästi ei õnnestunud, aga jällegi arstid, kes sellega kokku puutuvad, nemad räägivad, et viie aasta jooksul 90% või isegi nad rohkem väidavad, et nad ei ole õnnelikud ja tahaksid nagu tagasi õmmelda selle, mis neil ära lõigati, aga keegi ei hoidnud alles.
No ma kardan, et ikka mõned investeerisid sellesse ka, et see jupikene kuskil külmkapis alles oleks.
Ei ole võimalik.
Ei ole võimalik. Läheb hapuks
sellepärast, et kui juba see tähendab, no ei ole kuskil enam seda külge õmmelda sellepärast, et
no, jah,
tehnoloogiliselt ei õnnestu.
Aluspõhi on ära rikutud.
Ei õnnestu, jah.
No jah.
Jah. Et kui sa oled ikka, ma ei tea, mingi pesumasina lahti lammutanud, eks ole teinud sellest õmblusmasina, on pärast ikka tagasi ei.
No, jah, tont seda teab.
Tont seda teab, ei põhimõtteliselt ju võimalik on võib olla, aga sellega kaasnevad kulud ei tasu lihtsalt ära.
No, jah.
Ja kui sa inimene oled teinud mingi saatsliku vea, no siis sa pead helpima selle tagajärgi, ei ole midagi parata, igal patul on karistus.
Jah, nii tema pidavad olema.
Jah, aga seadusandjad, kus juures Brusselis ja nemad on sellele lahenduse välja mõtlenud ja nüüd on kord selline, et sa võid oma sugu vahetada ilma, et sa peaks kirurgi ja abi paluma. Nii et kui sa härkad hommikul üles ja
tunned... Mul on niskene tunne, jah.
Mul on niskene tunne ja mine vormista see asi ära ja siis võidki selle tundega ära. Aga üldse, kuule, see on inimese enda asi, minu meest elagu ta, kuidas ta elab, aga mind häiri, kas mingi naabrimees on naabrimees või naabrinaine, nii kaua kui ta minu voodis ei trügi, no las ta tühi olla.
No olla, aga ja. Siin riik...
Aga ärgu ta tulgu minu lastele seletama, et ta tegi nüüd midagi õigesti.
No riikide kaitsevõime ka muidugi.
Ei, suuge mitte...
Nii kui rindele on vaja minna, nii vahetavad kõik sugu ja hakkavad sünnitama.
Tead, see ka selle vastu on abi nõu, et praegu on vabatahtlikult naiste kaitseväest teenimine, aga küllab see varsti muutub ka sunniviisilest, nii et vahet ei ole, olgu sa mees, olgu sa naine ja Eestis oleks peaaegu juhtunud ka seda, et sa võid olla eri vajadustega inimene, puudega inimene, ehk invaliid ühe jalaga poole hajuga, et ka siis sa võid minna see väike teine.
Kuule, sellest ei ole väga palju aega, kui Eesti kaitsejõud hirmutasid kogu maailma sellega, et lubati võtta ka poolearulisi.
Jaa, mõtlegi. Seda küll ja pool aruseid, aga ma ei tea, mis mõttega, et oleks Eestil tuuma kohver ja tuuma nuppuga, võt sinna üks pool arune. See oleks kõva sõna. Siis oleks Eestit kardetud.
No jah, ei iial võid loota, et alati veab nagu laulis Peoleo. Aga praegu kirutakse, vannutakse maksutõususid, automaksu, mille alla lähevad sõidu ja veoautod ja bussid. kui ühistransport läheb ka automaksu alla, no jopsi kirja, tead, sellest segadikust ei saa keegi enam aru.
Ei, ma kardan, et nemad sunnikud saavad küll aru sellest, mis nad teevad. Ma ei tea, kelle huvides nad teevad, aga tasuta transport maakonna vaheline see kaotati ära. Nüüd ei ole tal rahval muud võimalust, kui mingi vana passati loguga, eks ole, kolistada siia sinna, see läheb ka maksu alla, autokütusel lajatatakse aktsiisiga, leevale saiale käibamaksu tuleb muudkoga juurde, tulumaksu maksavad rohkem, no aga siis see tekitab surve palkadele, palgad tõusevad, hinnad tõusevad ja mitte midagi ei juhtu.
Siis tuleb teha rahareform.
Ja, nii et ole õnnelik peremees ja katsu lihtsalt kuidagi moodi hakkama saada, sest hinde suureneb, pension suureneb, palk suureneb, toetused, kõik suureneb, lihtsalt hinna numbrile keevitatakse midagi juurde ja suureneb ringleva raha mass. Vot edasi ei ole enam minu hariduse teema, kellele ja milleks see kasulik on.
No kui see kõik suureneks nii, et 3, 2, 1, põmm, aga ta suureneb ju kord üks, kord teine,
ja,
kord kolmas asi ja sellega lüpstakse ju lõpptarbija tühjaks.
Ja lõpstaksegi ja vaata ringlevraha massi hulk suureneb, aga kuidas võidab sellega Vabariigi valitsus või riigikogu või ametnikkond, ma ei ole veel välja mõelnud, ma ei tea. Aga kellelegi peab see olema kasulik, muidu poleks juks tässi välja mõelda. Minu meelest praegusel ajal tuleks kokku tõmmata kulusid. Minu meelest praegusel ajal tuleks kehtestada riiklik piirhinde elektrile, lihtsalt riiklik hind elektrile kogu lugu. Ja kui
kas rahvas lõi riigi selleks, et riik ta hävitaks?
Ja tuleb välja, et ei, mitte mingil juhul hävitada ei tohi. See riik ta lüpsab rahvast ja nii loll see riik ei ole, et lüpsab rahva tühjaks, et rahvas nelga sureb. Ei, et rahvas peab virelema ikka nii kaua, et riik kogu aeg lüpsab.
Sa praegu samastad riigi ja valitsuse.
Ja täpselt niimoodi. Ja antud juhul ma mõtlen riigi juhtimismehanisme. Ja, seda küll.
See on
aga vaata
kuradi krat või kolem või...
Ei ole krat. Krat on midagi muud. Krat on ikkagi see, mis peremees ehitab selleks, et
aga
see...
kui peremees on nii loll, et ei oska tööd anda, siis krat hakkab lõhkuma.
Ei, seda küll. Aga ma kardan, et see krat on kuidagi ise enneslikult tekkinud või ei hoidnud... Ja, ongi nii, ei hoidnud peremees sellel kratil silma peal.
Mm-hmm.
Seda küll, ja. Aga peremehe asja on ikkagi hakkama saada, ükskõik kuidas ta aga ei oleks. Aga paratamatult jah, tekib olukord, kus enne tõusevad hinnad, pärast tõusevad palgad, vahel on mingisugune auke, nii et ega see kerge ei ole. Aga elektrihind minu meelest peaks olema strateegiliselt tähtsad asjad, nagu leib, piim, elekter, vesi.
Toasoe,
need peaksid olema riigi poolt paika pandud. Ja kui millegi pärast elektrijaam ei saa hakkama sellega, et ta jahvataks selle hinnaga elektrit, nagu on tal ette pandud, no okei, siis leidku riik kuskilt reservist pappi ja maksku selle pappi elektrijaamale, aga mitte nüüd mingit kompensatsiooni,
aga kui riigi peremees ei taha seda.
Aga võt siis tekibki küsimus, et miks ta sunnik ei taha seda ja siis tekib järgmine küsimus.
No ta ei taha seda sellepärast, et muidu võib tekkida rahvusriik.
Rahvusriik, kes ei kuula järsku Brüsseli sõna, eks ole? Mm-hmm. Võt siis on see temaks katastroof, on ju, no siis tekibki peremees, siis tekibki küsimus. Kas peremees on peremees või äkki ta ei ole mitte kellegi peremees, vaid on kubjas?
Vaata, siin tekib nüüd küsimus, valitsus vist annab ka mingi vande või?
Valitsus või? Jaa, annab jah, valitsus vandab.
Kas seal on ka siuke rida, et bez prikaslovno võpalnjaid vse ustav?
See oleks mitte vannavid prisjaga, eks ole, jah. Ei, see vanne on ikkagi tarkad inimeste poolt paika pandud ja ta on üsna viisakas. Ja, mis muutab, ja valitsuses minu mõelest iga minister loeb ette mingit kaks rida tekste. Ilma sõvenemata paperi pealt loeb. Kirjaoskajad inimesed, ja isegi kui nad on keskharidusega. Aga Riigikogu liikmete vanne, mina olen korduvalt selle vanne tannud ja kolm korda. See toimub ju niimoodi, et keegi üks Riigikogu liige, ma täpselt ei mäleta, kas kõige vanne, või ma ei tea, kõige väärikam või kõige targem või, et see läheb pulti ja see loeb vande teksti ette ja üle siis kuulavad silmad punnis peas tähelepanelikult ja nemad ei vannu. Üks vannub, 100 tükki on vait kui sukad ja lihtsalt marsivad väikse lauakese juures, kus on siis riigi kohtu esimes ja siis seal annavad kuskile mingisse vihikusse oma allkirja.
See tähendab, et
teate,
kohtus võib ja juhtuda, et kui küsitakse Riigikogu liikmelt, et te olete ju andnud vande, ta ütleb, ei, ma olen kuulnud seda ette kantavat.
Vaata, see kuulmine on ka selline peenike asi, aga võibolla ma lihtsalt topin vatti kõrvadesse, hoian silmad pärane lahti, aga ei kuule.
Kõva kuulmine, jah.
Või kuulen, aga ei saa aru, kõvad ajud.
Selle vande lõpus võiks olla siukene rida, et ja tabagu mind katk, kui ma nii ei tee.
Oi, siis tuleb kohe riigvede Toompea lossile kollased kirjud lindid ümber tõmmata, sest siis olekski see suur katku kolle.
No sa sisendad optimismi ja piiramatut õnne minu hinges.
Ja. Aga vaata, jah, inimesi on mitmesugused. Näiteks Riigikogus õnnelikul või õnnetul kombel on ka valitud väga põhimõtte kindlad inimesed, nagu näiteks üks väga tuntud venemeelne tegelane, kes on sirge seljaga kogu aeg olnud venemeelne, siis Kremli meelne. Aga mina suhtlen vabalt kõigi usulahkude esindajatega ja siin hiljuti rääkisin temaga ka juttu, et ma lihtsalt koridori nurgas viskasin temaga näin. Ja tema oli väga tõsine ja küsis minu käest sula selges vene keeles, et kuule Viktor, et mul on nüüd raskus, et ma olen valitud siia sinna ja siis need töökaaslased vaatavad minu peale viltu, sosistavad selja taga, näitavad näpuga, et ilmselt peavad mind vaenlaseks, mille kohta ma ütlesin, kuule, ära muretse! Sa oledki vaenlane, sa oled vaenlane põhimõtte kindel suur vaenlane.
Valgaline vaenlane.
Eesti riigi vaenlane ongi vaenlane, jah, riigikogse valitud. Ja, aga sellega on nagu teatris, sellest, et poliitika on suur teater. Ja aga kui mängitakse Shakespeare'i, on Desdemona, kes on ohver, on Otello, kes on jõhker roimar, eks ole. Aga kui eesriie langeb, nad tulevad mõlemad kummardama ja plaksutatakse mõlemale. Ma ütlesin talle, ära vaeva oma südametunnistust, sa ikkagi vea oma roll välja, mängi oma rolli lõpuni, sa oled suur ja põhimõtte kindel vaenlane, kes on teatritükis vajalik, sest ilma vaenlaseta ei ole kangelast ja ilma vaenlaseta ei ole võitu. Vaenlane on tüüp, kelle peale sa võid alati kindel olla, sa tead, mis ta teed. Vaenlane ei reeda sind mitte iialgi, kui keegi reedab, siis on sõber. Ole vaenlane ja kui on plaksutamise aeg, tule ja kummarda.
Kui me läksime niimoodi juba kirjanduse ja kunsti ja ooperi peale, noh, ooper on nagu on, 50-aastane võib olla veel esimene armaste, see ilus ka tõenäoliselt, aga
ei, ma täitsa kujutan ette, kuidas on selle Julia rõdustseeneks ole. See rõdu kukub küljest alla koos selle 90 kilose 50-aastase Juliaga.
No jah, aga ütle mulle, kas Riigikogus on võimalik ka positiivse kangelase fenomen, nii nagu meile näidati kunagi enne perestroikat nõukogude filmides, et valmistada sujuvat teed ette perestroikale ja glasnostile.
Ei ole seal positiivsed kangeles, sest positiivne kangelene, no kui ütleme koalitsioon, see on enamuseks ole, no siis nendel on positiivne tegelene, ma ei tea, ütleme on see Jürgen Ligi või Kaja Kallas või, et koalitsiooni meelest ongi ta positiivne positiivne kangelane, kuna koalitsiooni on, ütleme, 54 inimest ja vastavalt opositsiooni on siis 48 ja siis koalitsiooni meelest on ta suurim vaenlane. Aga kangelase vaenlase mängu seal mängitakse, aga muuseas see tubli vaenulik tegelane, eks ole, ta oli mures minu, mulle meeldis see, ta oli mures, ütles, et Viktor, mis ma selle prisjaagaga teen, et kas tõesti pean ma riigikogu puldist ette lugema, et ma olen nüüd vannud ruudust ja mida iganes kaitsen eestlust, eesti keelt ja meelt ja mõtlesin, ole mureta, sa pead ainult minema ja alla kirjutama ja ükskõik mõtsin talle, sõber, et ükskõik, ei ma ei ütlen sõber, mõtsin vaenane, sa oled minu vaenane, aga ma pean sust lugu, mõtsin, et hea vaenane ja sa lähed ja kirjutad alla ja ükskõik, kui tõsise näoga sa seda ka ei teeks, nagu nii öeldakse pärast, et kirjutas alla vasaku tagumise jalaga ja ei ole midagi parata, see on sinu roll, kanna välja, kannata, küll sa saad ka aplausi.
Jah, aga mida see Kremli meelsus, kui niisugune tinganssihasi ise eneses tegelikult tähendab?
Oi, see on väga lihtne. Kremli meelsus on see, et inimene toetab suure Vene impeeriumi imperialistlikke suunde, et kõigepealt taastada oma piirid vana Vene impeeriumi piirides, eks ole, hõivata juurde veel midagi ja siis kratsivad kukalt vaatavad ringi, et korralikul riigil peavad kolooniad ole, miks meil ei ole ja kõik peavad rääkima korraliku vene keelt, eks ole, ja see kurivaim, miks Tallinnat vales kirjutatakse, et kas lallakad eestlased ei tunne keele reegleid, Tallinn käib ju ühe enniga lõpus.
Ja mis võiks olla valgemaja meelsus?
Valgemaja meelsus?
See on, et laiendame turgu.
Et laiendame turgu, et tõmbame piirid ja kuskil õps teisele poole, et laiendame turgu ka territooriume ja korralikul riigil peavad olema korralikud kolooniad, et võib-olla nad ei pea olema seotud mingi ühise hümni ja ühise põhiseadusega, võib-olla nad peavad olema seotud majandussidemetega.
Firmade eraomand ulatub lihtsalt üle piiride ja on riikide ülene.
Ega suurt vahet ei ole, kas sa ole et näiteks panga omandis oled sa võlakirjaga, oled sa maja võlaga, maja laenuga, autoliisinguga või millega iganes. Peasi, et sa oled selle panga, et pääse, et sa oled pangale võlgu. Muusias pankadega siuk värk, et kunagi mind kutsuti suure lugupeetud panga suurklientide koosolekule, ma ei tea, miks seda tehti. Mina panin siis kõik see parem, no see oli veel siis, kui lipsu kõnti. Tänapäeval on nagu kombeks käia ilma lipsuta, see on sõda, eks ole, oleme solidaarsed. Ma panin parima lipsu ette ja mõtlesin, et sinna ma näen nüüd tõelisi miljonäre, eks ole, mida iganes kõike. Ja ma läksin sinna ja jammal mäksed nälja rotid seal kõik koos istusid. Tulid välja, et panga parim klient on see, kes on pangale kõige rohkem võlgu. Sest see, kes lihtsalt oma mammonat pangas hoiab, ta võib iga hetk selle raha välja võtta, sülgab, kurat, astub ja
lähevad
minema. Ja, aga see, kes on pangale võlgu, see ei pääse kuskile ja selle võla pealt teenib pank kogu aeg. See on parim klient, kes on võlgu.
See on siis nüüd valgemaja meelsuse üks nüanss.
Peasi, et me oleme talle võlgu, jah. Venemaale me ei pea võlgu olema, Venemaale pea pähvardama aatomipommiga, jah. Aga valgemaja tema tegutseb teiste mehanismidega, oleme talle võlgu ja kõike pääsegi kuskile.
No jah.
Ja sa võid kuulutada 5 korda, et sa oled seisev, sa võid kuulutada, et sa usud lendavat makaroni monstrit, sa võid makaroni sõela peas kanda, eks ole, palun väga, see on siin, korralda laulupidusid, tantsi ja laula, aga maksa võlgu.
Ja. Või noh, teine variant siis Kremli meelsuse läbi on nagu klassikud ütlesid ilusas Eesti filmis ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Ei, jah, Põhimõtteliselt tõmbabki, sellepärast, et ega vahet pole, kas ta tõmbab peale või tõmbab ära või kõigil kollektiivselt ja samal ajal püksid jalast. Aga kui midagi tõmmatakse, kedagi millestki tõmmatakse, siis ongi otstarbekam teha seda kollektiivselt ja korraga saab rohkem kätte.
Seega siis suur võimude ühine märksõna on nivelleerimine.
Ei, no vaata, enne valimisi meile kõigile lubati, et kõik saate suure sooja teki endale peale valige meid. Valisime ja nüüd on maru mugav kõigil korraga see tekk pealt tõmmata. Mis toimubki?
No, rahustasid. No ja. Õnneks me oleme juba nii vanad mehed, et...
nii vanad mehed, et me teame, et kuskil ikkagi moodi all peidus peab sul oma tekikene olema.
No jah.
Nii lihtne see ongi.
Midagi tuleb elu jooksul pihta panna ja siis on kergem lõpuni minna.
Ise tead, peremees, mina ei hakka sulle soovitama, kuidas ja kust see tekikene pärit on, aga see peab sul olema.
Aga kui nüüd optimistlikult rääkida, mis juhtub Eestis? 3 kuu pärast. Ma saan aru, praegu salajased andmed siin massimeediast loen, et Ukraina alustab suurpeale tungi suvel, mitte varem.
Rohkemgi veel.
Kohutakse relvastust.
Rohkemgi veel. Sinna juurde on kirjutatud süüdistus. Miks Ukraina ei teata täpselt kuupäeva ja kell aega, millal ta alustab suurpeale tunge, sest me tahaksime oma reporterit ka kohale saata pildi eetrisse saada.
No jah. See pildi värk ka veel, muidugi.
Jaa, mit keegi ei saa sellest aru, et sõja ajal toimuvad ikkagi teatud asjad salastatult. Ei ole ikka niimoodi, et puhume pasunat mäe otsast ja taume trumme, tulge kõik nüüd vaatama, kuidas me lahti.
No hea küll, aga kas Eestis meil tuleb siin jaanituli või jaanitulevahetus?
Meil Eestis ma arvan, et tuleb jaanituli. No, nagu ikka, kus juures Jaani tuld põletati ka nõuka ajal, kus juures nõuka ajal toimusid täiesti regulaarselt laulupeode, Eesti rahva rõivis, mehed naised olid, kesed lauluväljak, laululava ehitati ju nõuka ajal. Suur ja uhke. Nii et see kõik toimus, nõukogude võim vaatas seda hea tahtlikult peate, sest siis juhtisid nõukogude riiki õppinud ja targad inimesed. Ja nemad said aru, et lase rahvas laulab oma eestikeelseid laule, meie valitseme teda, aga lest nemad aga laulavad oma keeli, keda see ikka segab.
Põhimõtteliselt jah, nagu see...
Nii see oli, jah.
Brasiilia karneval.
Nii see oli, aga meie muuseas täitsime... Tol ajal ametlikult, või tähendab, kuidas nüüd on kehtinud, mitte kehtinud, ära peidetud, tol ajal ära peidetud põhiseadust, me täitsime seda, säilitasime Eesti rahvast ja kultuuri ja aitäh nõuka võimule, ta aitas seda isegi kaas.
Ja surus rahva nii kokku, et kõik olid koos.
Jah, siin või seal.
Ja. No siin või seal, jah, ja. Nii ja. Pidi ta on. Viktor...
Ja.
Me oleme elu ja tervisega vedanud selle saate nüüd finishijoone kanti.
Mina ütlen niimoodi, et peremees usu ikka sellesse, et õnn on sul olemas, et läheb ka seekord õnneks, kui sa vähegi üritad, kui sa vähegi pingutad ja kuule, ärme sea endale mingisuguseid tohutu kaugeid ja suuri eesmärke. Elame jaanipäevani, siis näed.
Jah. Elame jaanipäevani. Meie püha sõda aga läheb siin edasi.
Täna valgus varje heidab maja seintele. Minu hinges ennast peidab. Problem ei tea missa mida toob algab õhtu kas jälle noos või taga reas oma ette kas tsirku
Saade on salvestatud 2023. aastal.